Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу эфирде. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында өлкөдөгү соңку окуяларга байланыштуу акыйкатчы Адыра Абдрахматова менен маектешебиз.
Жапырт бардыгына камакка алуу сүгөт коюу чарасын тандаган шаблонду ошол караган туура эмес да.
Жана уктуруубуздун экинчи жарымында көп кырдуу талант кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиевди эскеребиз.
Для меня в первую очередь он был наставник.
Мен үчүн чоң атам, биринчи кезекте устатым, мугалимим болчу. Андан кийин гана экинчи планда сиздер айткандай наамдар турчу.
Бүгүн 25 октябрь күнгө шейшемби, микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле соңку жаңылыктар топтому, аларды Кангүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстандагы жапырт камоолор боюнча билдирүү жарыялашты. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда саясатчыларды жана активисттерди жапырт кармалгандарды бошотууга чакырды. Бийлик кармалгандардын баарын кое берип, алардын укугу анын ичинде тергөөдө жана соттук териштирүүлөр учурунда да корголушун камсыз кылышы керек деп жазылган уюмдун билдирүүсүндө. Бишкектин 1-май райондук соту 24-25 октябрга караган түнү башаламандык уюштурууга шек саналып жапырт кармалган 20 саясатчы жана активисттин бөгөт чарасын карап, баарын 2 айга камакка алган чечим чыгарган. Ага ылайык кармалгандар жаза аткаруу кызматынын 21-ci мекемесинде же СИЗО 1 деп аталган жалпы маалым болгон Бишкектеги номер 1-ci тергөө абагында 20 декабрга чейин камакта болот. Арасында саясатчы Азимбек Бекназаровдун камактагы мөөнөтү 23 декабрга чейин, Рита Карасартованын камак мөөнөтү 21 декабрга чейин деп белгиленген. Жалпысынан 21 кишинин бөгөт чарасы аныкталып, чечим чыкты. Сот ишин таңкы саат 5:00 чейин улантты. 25 октябрда активист Атай Бейшенбектин бөгөт чарасы каралып, 1-май райондук соту 20 декабрга чейин аны СИЗО 1-ге камоо тууралуу чечим чыгарды. Активист өзү Кемпир абаттык коргоо комитетине мүчө эмес экенин жана бул маселе боюнча жыйынга катышпаганын сотто билдирди.
Мен ал азыркы коюлуп жаткан айыптардын негизи болуп аткан 22 октябрда чогулуштарда болгон эмесмин. Бул биринчи реалдуу факт, мына тергөөчү өзү айтып атат. Мен ошол чогулушта болдум белем десем, жок, болгон эмесмин.
Ал ортодо Кыргызстандагы жапырт кармоолорго байланыштуу биргеликте кыймылы Бириккен Улуттар Уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна, Евробиримдикке жана бир кадар демократиялык мамлекеттердин элчилерине кайрылды. 30га жакын уюмдун башын бириктирген кыймылдын кайрылуусунда өлкөдөгү социалдык экономикалык маселелерде жана саясий темаларда пикирин ачык билдирип келген жарандык коом жана активисттер кысымга кабылып, коркутууга дуушар болуп жатканы белгиленген. 23 октябрда Бишкекте 20 ашуун оппозициялык саясатчы жана активисттердин үй жайында тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган жана 48 саат калгач камакка алынган. Алар акыркы күндөрү Кемпир абат суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болуп келаткан. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатканын маалымдаган. Садыр Жапаров ушул күнү Улуттук кабар маалымат агенттигине курган маегинде кармалгандардын ишине кийлигише албай турганын, чекитти сот коюп турганын айткан. Бийлик кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келет. Ал арада акыйкатчы институту жапырт кармоолор учурундагы мыйзам бузуулар боюнча башкы прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал сотторду дайым эле шектүүлөрдү камакка алуу бөгөт чарасын тандоо тажрыйбасынан арылууга чакырды.
Милициянын ишинин мыйзамдуулугуна прокуратура баа бериш керек. Кээ бир адвокаттарга өздөрүнүн ошол ишенимдүү адамдар менен жолукканга тоскоолдук жаратылды. Учурунда процессуалдык документтерди ала алганышкан жок, кандай күнөө коюлуп атканды тааныштырылган жок. Ошол сот отурумунун алдында эле материалды берип, ал өзүн тааныша албагандан кийин адвокат дагы шектүү адам дагы өзүнүн укугун коргонго чектелип калды да. Прокуратурага өзүбүздүн көңүл буруу актыбызды киргизебиз. Мындай мыйзам бузуулар болбошу үчүн.
Акыйкатчы мындан сырткары жалпы мониторинг боюнча маалымат жогорку кеңештин депутаттарына берилерин айтты. Кенен маекти бир саамдан кийин угасыздар. Ички иштер министрлиги кармалгандарга тагылган айып тууралуу маалымат берди. Башаламандык уюштурууга шек саналып кармалып, камакка алынган жарандардын айыбы бар экенин ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожоев жогорку кеңештин профилдик комитетинин жыйынында билдирди. Ашырхожоев кармоолор жана тинтүүлөр Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлгөнүн айтты.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан 20 октябрь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-биринчи бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. алгылык иши боюнча атайын тергөө амалдары жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 23 октябрь 2022 жылы 22:00 тинтүү тергөө амалдары жүрүп, ошол эле күнү 21 адам Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 96-1 ылайыктуу кармалган болчу.
Ашыр Ходжоевдин маалымдашынча 21 адамдын кармалышы боюнча бир эле кылмыш иши козголгон. Украина президенти Орусиянын ракеталары менен Иранда жасалган дрондор Украинанын энергетикалык инфраструктурасынын 30% талкалаган билдирди. Бул тууралуу Владимир Зеленский 25 октябрда Украинаны калыбына келтирүү конференциясында айтты. Орусия бизди кышында оор абалда калтыруу үчүн болгон аракетин көрүп келатат деп айтты ал видео кайрылууда. Берлинде өткөн жыйынга немис канцлери Олаф Шольц, Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен жана башка жогорку саясатчылар менен расмий адамдар катышты. Фон дер Лайен Орусиянын Украинанын жарандык инфраструктурасын бутагалоону террорго теңеп, кыйроолордун масштабы үрөй учурларын айтты. Дүйнөлүк банк 350 миллиард еврого зыян келтирилгенин болжолдоп жатат. Еврокомиссиянын төрайымы ушундай эле Украинаны калыбына келтирүү боюнча координациялык платформа тезирээк, балким жыл аягына чейин түзүлүүгө тийиш деп белгиледи. Шольцтун пикиринде Орусиянын дрондор менен соккуруусу Москванын айласы канчалык кеткенин далилдейт. Зеленский Киев реконструкция планынын алкагында 17 миллиард доллардын 1 центтин ала электигин белгиледи. Ал эми Украинанын байланыш жана аймактык өнүгүү министри Алексей Чернышов өлкөнү калыбына келтирүү иштери кармаштар уланып жатса да башталууга тийиш деген оюн ортого салды. Орусия аннексиялаган Запорожье облусундагы Мелитополь шаарында шейшемби күнү эртең менен машине жарылып 5 киши жабыркады. Аймактын Орусия дайындаган администрациясы окуя теракт катары каралып жатканын билдирди. Алдын ала маалыматка караганда За Медиа медиа холдинги жайгашкан имараттын жанында токтоп турган машинада колго жарып салган жардыргыч зат жарылган. 5 киши жеңил жарат алды, бирөө ооруканага түштү. Имараттын терезелери күйүлүп түштү, жеринде орусиялык тергөөчүлөр иштеп жатат. Шаардын украиналык мэри Иван Федоров жарылуунун кесепети тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Анын айтымында имаратта медиа холдингден тышкары ФСБнын бөлүмү жана орус администрациясы орун алган. Кыргызстанда чөп үстүндө ойнолуучу хоккей спорту боюнча федерация түзүлдү. Уюмдун расмий ачылышы бүгүн 25 октябрда Бишкектеги Дордой спорт комплексинде өттү. Ага спорт ишмерлери, ошондой эле федерациянын өкүлдөрү катышты.
Рахмат. Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Кыргызстанда оппозициячыл активисттерди, саясатчыларды кармоо бөгөт чарасын аныктоодогу мыйзам бузуулар боюнча өлкөнүн акыйкатчысы башкы прокуратурага жана жогорку кеңешке кайрылат. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматов Азаттыкка курган маегинде билдирди бүгүн. Анын айтымында соңку окуялар Кыргызстандын эл аралык имиджине таасирин тийгизиши мүмкүн. Омбудсмен менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Атырайым, мына Кыргызстанда 20га жакын активист, саясатчы, журналисттер массалык башламандыкты уюштурууга даярдануу беренеси боюнча кармалып, камакка алынды. Сиздердин акыйкатчы институту бул процесске байкоо салып, айрым мыйзам бузуулар бар экендиги жөнүндө дагы маалыматтарды тараттыңыздар. Акыркы соттук баш коргоо чарасынын аныктоо боюнча акыркы соттук процесстерге байкоолордон кийинки кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз жана эмне мыйзам бузуулар жөнүндө сөз болууда?
Билесиңер э, Бакыт мырза, биз негизи эле буга чейин укук коргоо органдарынын соттордун жанагындай баарына эле камакка алуу бөгөт коюу чарасын тандоосу тажрыйбасынан арылыш керек. Ар бир учурда өзгөчө каралып, ар бир учурдун жагдайларына жараша баа берилип, анан кийин гана бөгөт коюу чарасы тандалыш керек деп сунуштап келе жатабыз да, талап кылып коюп келе жатабыз. Анткени жапырт баарын эле камакка алууну бөгөт коюу чарасын тандоо бул туура эмес. Мыйзамда, анан кийин биздин эл аралык стандарттарда кылмыш жаза процессуалдык кодексте так жазылып турат. Эгерде шектелүүчү адам качып кеткенге же болбосо тергөө иштерине тоскоолдук жаратканга же болбосо мындан мурун мыйзамсыз иш аракеттерге аралашкан болсо ушундай оорлоткон жагдайлар болгон маалда гана ошол адамга карата бөгөт коюу чарасы камакка алуу деп тандалса болот. Калган башка учурларда үй камагы, тилгат менен же болбосо залог менен чыгып кеткен мүмкүнчүлүктөр бар. Анан дүйнө жүзү баардыгы гуманизацияга баратат. Биз да гуманизацияга барышыбыз керек. Анан ошол гуманизациянын принциптерин колдонушубуз керек. Ар бир учурда баардыгын жапырт камакка алууну тандаган болбойт. Анан сырткары мына көрдүңөр кечээ Эшалиев активистке ден соолугу начарлап, ошол сот процессинен начарлап, аны үй камагына деп жөнөтүштү да мисалычы. Андан сырткары биздеги маалымат боюнча Чыңгыз Капаровдун ден соолугу да начар. Арасында диабетик, өзгөчө дары ала турган кишилер бар. 71 жаштагы айым Асия Асасыкбаева бар. Анан бунун бардыгы жагдайлар эске алыныш керек эле да. Мындан мурун соттолугу барбы, жок. Мисалы, Али Шабдан үй бүлөсүн жалгыз баккан мырза экен. Азыр үй бүлөсү тамак аш баскан тургандыгы боюнча мелерге да көйгөйлөргө учурайт. Ошон үчүн диапырт бардыгына камакка алуу бөгөт коюу чарасын тандаган, шаблонду ошол караган туура эмес да.
Эгерде дал ушундай мыйзам бузуулар жөнүндө сөз болсо, акыйкатчы институту аларга баа берүү боюнча кандай мындан ары аракеттерди кыла алат?
Биринчиден, биз прокуратурага кайрылабыз. Анткени биздин милициянын ишинин мыйзамдуулугуна прокуратура баа бериш керек. Көрдүңөр, видеолор ачык тарап кетти. Кээ бир адвокаттарга өзлөрүнүн ошол ишенимдүү адамдар менен жолукканга тоскоолдук жаратылды. Учурунда жанакы процессуалдык документтерди ала алганышкан жок. Эмне кандай күнөө коюлуп атканды тааныштырылган жок. Ошол сот отурумунун алдында эле материалды берип, ал өзүн тааныша албагандан кийин адвокат дагы шектүү адам дагы өзүнүн укугун коргонго чектелип калды да өзүнүн жүйөлөрүн бүтүргөнгө. Анан биз бул баардык окуялар боюнча сөзсүз түрдө биринчиден прокуратурага өзүбүздүн көңүл буруу актыбызды киргизебиз мындай мыйзам бузуулар болбошу үчүн. Экинчиден, биз Жогорку Кеңештин депутаттарына азыркы биз жалпы мониторинг боюнча маалыматыбызды Жогорку Кеңештин депутаттарына жөнөтөбүз. Анткени ушул төрага демалыш күнү камоолор болуп атканда чакырып, ушул биздин көз карандысыз калыс акыйкатчынын пикирин баалоосун сураган. Бул абдан маанилүү. Жогорку Кеңештин депутаттары да буга баа бериш керек. Анан дагы абдан өкүндүргөн нерсе бакыт. Бул сот процесстеринин бардыгынын түнчүндө болгону. Бул абдан чоң суроо. Албетте, биздин Ички иштер министрлигинин кызматкерлери мөөнөттөргө байланган. 48 сааттан ашпаган учурда бөгөт коюу чарасынын жанагы камакка алынышынын мыйзамдуулугун карап бөгөт коюу чараларын кылыш керек эле, бирок ошону күндүз кылыныш керек болчу. Андан сырткары түн жамынып кылган бул негизи эле мындай эл арасында туура эмес көрүнүштү жаратып, кандайдыр бир ошол эле кайра эле сын пикирди өзлөрү аракети менен сын пикирге дуушар болушпайбы? Анан кайра таарынышат да, чынында түндө караганы туура эмес.
Мына соңку кармоолорду ушу Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы эң көп массалык түрдө болгон кармоо катары сыпаттап жатышат.
Бакыт мырза, биз коомдук саясий иштерде көп жылдан бери жүрөбүз. Мындай массалык иш аракеттер тилекке каршы менин оюмча. Акаев маалында болгон, бирок биз анда жаш элек, балким анча эсибизде жоктур. Анан 2013 жылы эсиңизде болсо булдай окуя дагы болгон, бирок анда саясатчылар камакка алынган.
Ооба, бирок дал ушул нерсенин мындай Кыргызстандын сөз эркиндигин, адам укугун сыйлаган демократиялык багыттагы өлкө катары имиджине кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Бул окуя тилекке каршы тийгизди. Анткени силер билесиңер, мен Баткен окуясы боюнча биздин Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү менен ошол Бириккен Улуттар Уюмунда иштеген адистер менен жетекчилер менен байланыштамын. Анан биздин ошол Евробиримдиктин элчилери менен байланыштамын. Мен ошол Баткен окуясы боюнча алардын көңүлүн буруп, алардын ошол тажик агрессиясына баа берүүсүн талап кылып иш кылып атпаймынбы мисалычы. Анан албетте тилекке каршы кечээ бүгүн алар тараптан силер сөз эркиндигин чектеген, адам укуктарына ушундай туура эмес иш аракеттер болуп аткан мамлекет болуп жатасыңар, акыйкатчы эмне иш кылып атат, кандай мамиледесиң, кандай баа бересиң деп алар ошол бул туура эмес иш аракеттер биздин ошол эл аралык деңгээлде демократиялык мамлекет катары, алдыңкы мамлекет катары аброюбузга шек келтирип аткандыгын албетте маалымдашты тилекке каршы. Анан биз эми жаман көрүнсөк дагы биздин макам ошондой, ушул биз көргөн, биздин мониторинг алкагында көргөн мыйзам бузууларды билдиребиз. Анан алдын ала дагы айтып кеткенибиз, көрдүңөр, кечээ кайрылуу кылдык. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич ошол кабинет министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары укук коргоо органдарынын координациясына жооптуу.
анан биз талап кылганбыз ошол тергөөнүн купуя сырдуулугун сактоо талаптарын, анан кийин алдын ала жанагындай ар кандай аудио жазуулар, өзүнчө тасмалар, алдын ала күнөлүү деп мындай каралай турган материалдарды токтотуш керек. Ал киши ошол жетекчи катары бул ким тараптан таркатылып атканын аныктап чара көрүш керек. Анткени тергөөнүн купуя сырдуулугу бар, э? Кайсыл тараптар бузуп аткандыгына чара көрүш керек, токтотуш керек. Анан анткени азыр элдин, коомчулуктун негативдүү пикирин түптөө менен биз анда адилеттүү, көз карандысыз сот процессин жүрүшүнө чоң залакас тиет да. Анткени соттор алдын ала ошол негативдүү коомдук пикирге байланып калат. Ушун үчүн биз өкмөт мүчөлөрүнө да кайрылдык, ар биринин өзүнүн макамына ылайык чара көрбө депчи.
Кесиптешим Бакыт Асанов, акыйкатчы Атыр Абдрахматова менен маектешти. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстандагы жапырт камоолор боюнча билдирүү жарыялап, кармалгандарды бошотууга чакырды. Ал арада Ички иштер министрлиги кармалгандарга тагылган айып тууралуу маалымат берип, кармоолор жана тинтүүлөр Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлгөнүн билдирди. 42 жаштагы Риши Сунак Британиянын өкмөт башчысы болуп дайындалды. Сунактын теги индиялык, ал Британ тарыхында эң жаш жана азиялык алгачкы премьер болуп калды. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын ракеталар менен Иранда жасалган дрондор Украинанын энергетикалык инфраструктурасынын 30% талкалаганын билдирди. Кыргызстанда чөй үстүндө ойнолуучу хоккей спорту боюнча федерация түзүлдү. 29 октябрда кыргыз эл жазуучусу Умар Бажиевтин 86 жаш курагында арабыздан кеткенине 1 жыл болот. Көп кырдуу талант, публицист, журналист, киносценарист, драматург, адабият таануучу, котормочу, ондогон эмгектин автору, чыгармалардын орусча дагы, кыргызча дагы бирдей чеберчилик менен жараткан сүрөткер болчу. Анын пьесалары өз кезегинде СССРден тышкары Германия, Австрия, Чехословакия, Канада, Монголия өңдүү бир катар өлкөлөрдө коюлган. Мажиев, Кожа жаш, Алтын күз, Нөшөр жана башка фильмдерге сценарий жазган. Маркумдун небереси Дастан студиябызга келип, чоң атасы жөнүндөгү эскерүүлөр менен бөлүштү. Аны менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Дастан, студиябызга кош келдиң. Умар Байжиев албетте улуу талант, улуу инсан болчу, бирок сен үчүн биринчи кезекте чоң ата болчу. Кандай чоң ата эле?
Для меня в первую очередь он был наставник, учитель. А уже где-то позже все регалии, которые вы перечислили.
Мен үчүн чоң атам биринчи кезекте устатым, мугалимим болчу. Андан кийин гана экинчи планда сиздер айткандай наамдар турчу. Жакын адамың белгилүү, таанымал бир киши болсо, бала кезиңде аны жакшы түшүнө бербейсиң. Себеби ал кишини башкача көз караштан алып карайсың. Атам менин эң жакшы досум, коргоочум болчу. Бала кезимде эркелеп, атам менен апам урушпасын деп чоң атама чуркап барчумун. Ал мени калкалап каалаганымды сатып берчү. Кенедеимде эсте калган учурлар ушундай болчу. Кийин чоңое түшкөндө дайыма чоң атамды куйруктай болуп ээрчип жүрчүмүн. Кайда барбасын, чакан спектакльдин репетициясы же президент менен жолугушуу болобу, мени да ала барчу. Тур, кийин мени менен барасың деп колуман жетелеп алчу.
Визит к президенту, дедушка бессменно, меня за руку, вставай, одевайся, пошли вместе.
Спектакльдерин көрүп калдыңбы? Сахнага коюлуп жатты беле сени эс тартып калганда?
Да, да.
Ооба, көргөм. Мен Атыгүл бир фильмде эпизодто тартылганмын. Окуя деп аталган фильм болчу. Биз балыкчы балдарды аткарганбыз. Ошондо гонорарга футбол ойногон топ алганым эсимде.
Гонорар я получил в виде футбольного мяча.
Эфирге чейин Нөшөр деген тасма жөнүндө сөз кылбадыңбы? Адашпасам Өзбек фильм студиясында тартылган.
Вот этих деталей я не знаю. Я не знаю, но просто для меня я его
Мен анысын билбейт экен. Ал тасманы чоңойгондо көрүп калдым. Фильмдин аягында башкы каарман аял оюнчук маймылды көтөрүп алып пляжда сейилдеп жүргөн кадр бар. Мен карап отуруп, бир убакытта бул менин кичине кезимдеги оюнчугум эмес беле деп эстей калдым. Дайыма менин бөлмөмдө турчу. Азыр жээндериме берип койгом.
Ошол башкы каарманды Наталья Варлей деген белгилүү актриса ойногон. Сен таанымал актерлорду, таанымал кишилерди көрүп калбадыңбы? Сага анда жолугушуулар кызыктуу көрүнчүбү эле же аны көп түшүнчү эмес белең?
Или ты не понимал еще? Да?
Я не понимал, но есть занимательный.
Мен ал белгилүү адамдар деп анча түшүнчү эмесмин. Чыңгыз Айтматовго байланышкан бир кызыктуу окуя болгон. Жана айткандай, чоң атам мени дайыма ээрчитип алчу. Бир жолу симпозиумга ала барды. Чоң атам менен Айтматов доклад жасашкан. Мен анда ал доордун улуу инсаны, кыргыз элине эмгеги сиңген, кыргыздар үчүн ушунча көп иш кылган киши экенин деле билчү эмесмин. Мага жанына барсам сөзсүз момпосуй берет деген атадай көрүнчү. Ошентип кыныгып алып, тигини муну жейм деп сурай берет элем. Бардыгын токтотуп коюп, мага дастархондон момпосуй таттуулардан алып берчү.
В дальнейшем, когда я его видел, встречался, я всегда с таким подходил с просьбой.
Марбайжиевтин чыгармалары кантип жаралганына күбө болсон керек. Чыгармачыл процессине байкоо салдың беле?
Знаете, дедушка, наверное, я бы, знаете, как сказал, что его жизнь это творческий процесс.
Мен чоң атамдын бүт өмүрү чыгармачыл жараян болчу деп айтат элем. Себеби, мен анын иштебей бош отурганын эстей албайм. Үйгө отуруп алып, күндө сценарий же дагы бир нерсе жазып отурчум. Бөлмөсүндөгү үстөлүндө толтура кагаз, калемдер жайнап жатчу. Мен болсо кофе ташыгыч болчумун. Ошентип жардамым тийчү. Бирок чыгармачыл процесске, театрда актёрлор менен иштешкенине байкоо салуу өзгөчө кызыктуу болчу.
Процесс больше интереснее было наблюдать на в театре, наверное, как он с актёрами взаимодействовал.
Актёрлор менен катуу беле?
Нет, абсолютно нет.
Жок, жумшак эле. Мен чоң атамдын кимдир бирөөгө кыйкырганын эч качан көргөн жокмун. Бул менин көз карашымда. Балким актёрлор башкача айтып беришет.
Вам другую историю расскажет.
Сен өзгөчө жакшы көргөн чыгармасы бар болсо керек.
Есть произведение у него, небольшой рассказ, наверное, называется «Хлеб».
Ова, нан деп аталган чакан аңгемеси бар. Мен ошол чыгармада сүрөттөлгөн окуяны жашоодогу багыт берүүчү, жол көрсөтүүчү принцип катары карманып келем. Кыйынчылыкка туш болгондо ошону эстейм. Чынын айтсам, мага жардам берген учурлар болгон. Аңгемеде согуштан кийинки тамак аш тартыш, эл ачка калган жылдар сүрөттөлөт. Билсеңиздер, чоң атам Ташим Байжиев репрессияланган. Чоң атам ошондо 17 жашта болчу. Колунда иниси менен карындашы бар. Аңгемеде башкы каарман чоң атам нанга берилген талондорду жоготуп алат да үйгө кантип кайтып барам, апам, бөбөктөрүм кантип деген санаага батат. Бир көз ирмемде абалдан чыгуу жолдорун ойлоп, нан көтөрүп бараткан кишиден тартып алайын деп чечет. Колдору титиреп, коркуп тиги кишиге жакындап баратканын сүрөттөгөн. Эч кимге жамандык кылбаган чоң атамдай кишинин мына-мына кылмышка барат дегенди элестетүү да кыйын. Ушунчалык кыйын мезгил болчу. Ошентип баратканда шамал менен нандын талону колуна учуп келет экен. Дал ошондо эч качан эч кимге кара санатайлык кылбаш керек деген ойду бекем түйүп алат. Башыңа кандай мүшкүл түшпөсүн чыдаш керек. Өз айткандай, ошондо Кудай сактап тур.
Ровно в тот момент он решил никогда не совершать подлостей, даже если какие-то сложности есть, их перетерпеть, как он говорил, Кудай сактады.
Атасы жөнүндө көп айтып берчү беле, анын куугунтуктоого туш болуп лагерге айдалышы жүрөгүндө так калтырса керек.
Однозначно отпечаток на нём они оставили. Одно из главных, наверное...
Албетте, так калтырды. Кыйынчылыктар адамды ого бетер курчутуп, чыйралтат эмеспи? Атамдын мүнөзү абдан чыйрак, күчтүү адам болгонун эске алганда канчалык көп кыйынчылыктарды башынан кечиргенин билсе болот. Чоң атамды үйүнөн алып кеткен түндү ийне жүйүнө чейин айтып берген. Чынын айтсам, мен бул жагынан жолдуумун. Кыргызстандын өткөн кеткенин ошол окуяларга күбө болгон кишиден укканмын. Өлкө тарыхында чоң роль ойногон улуу инсандар жөнүндө көп айтып берген. Кээ бир окуялар эч качан жарыяланбайт. Мисалы, Сүймөнкул Чокморов чоң атамдын досу болчу же Төлөмүш Океев күлкүлүү турмуштагы ар түрдүү окуяларды айтып берчү. Мен төрөлгөндө ошол достору эми сен чоң ата болдуң деп тамашалашчу экен.
Когда я родился, как вот над ним друзья подшучивали, все ты дед и так далее.
Куугунтуктоолор атасын алып кеткен түн жөнүндө сөз баштап калбадыңбы?
Он рассказывал, как пришли. Я вот, знаете, на самом деле там больше даже не сам я не
Чынын айтсам, ошол окуянын чоо жайы эмес. Чоң атам сүрөттөгөн сезимдер, эмоциялары көбүрөөк калыптыр. Коркуу сезими, инисинин атасын алып кеткени келген кишилерди токтотуу аракети, бул менин атам, токтогула. Силерге эмне жамандык кылды деп кыйкырганы, бала дагы эмне демек эле.
С просьбами прекратить, это же мой папа, что он вам плохого сделал. Ну, что может еще ребенок в данной ситуации сказать, да?
Сага ушул жери кандай угулчу эле? Мектепте тарых сабактарында репрессияларга кабылган кыргызстандыктар жөнүндө окутчу эмес. Экинчи жагынан чоң аттан көз жазымда калган тарых жөнүндө айтып берчү.
Я даже
не задумывался
сильно, но так в школе особо что нам могли.
Мен бул тууралуу көп ойлончу эмесмин. Мектепте эмнелерди үйрөтчү эле? Чоң атам айтып бергендерди сабактар менен салыштырып болбойт. Мен мектепте үйрөткөндөрдү
немного, может быть,
мектепте үйрөткөндөрдү скептикалык көз караш менен кабыл алчумун. Биздин муун интернет менен чоңойгон. Каалаганыңды карап, текшерип аласың. Альтернативдүү булактарды тапсаң болот.
И факт-чекинг и так далее, какие-то альтернативные источники информации.
Интернет демекчи Марбайжиев азыркы технология өнүккөн жашоого оңой эле көндүбү? Айталы заманбап гаджеттерди пайдаланчубу?
Он ни в какую.
Эч кабыл алчу эмес. Канча жолу ата кан басымыңды текшерип турган саат алып берейин десем, такыр көнбөй койду. Компьютерге да мен көчүрүп берчүмүн. Колго жазчу, мен аны көчүрчүмүн. Кагазга көп такай жазган кишилердин кол жазмасы да өзгөчөлөнөт эмеспи? Кээде жазууларын түшүнбөй жандырмактай чечмелөөгө туура келчү.
Расшифровывать буквально.
Өлкөдөгү саясий окуяларга кандай карачу эле? Эмне деп айтчу? Кыргызстан бир эмес үч инкылапты башынан кечирбедиби?
С очень тяжелым сердцем дедушка, знаете, ни на секунду не отвлекался.
Оор кабыл алчу. Телевизордун маңдайынан кетпей, эмне болуп жатканына үзбөй байкоо салып турчу. 2005-жылкы же апрель инкылаптары анча эсимде жок. Мен кичинекей болчумун. Октябрдагы окуяларда чоң атам бөлмөсүнө бекинип алып, улам-улам телефондон сүйлөшкөн эсимде. Ким менен эмне деп сүйлөшкөнүн билбейм. Бирок сарсана болуп, оор кабыл алганын так билем. Ошондо андай окуялардын болушу анча жакшы көрүнүш эмес, бирок экинчи жагынан кыргыздар үчүн кылган иш-аракеттерге баа берүү, ой жүгүртүү буга чейинки окуялардан сабак алуу үчүн жакшы учур деп айтканы бар. Саясат жөнүндө көп сүйлөшүп, талашып, тартышып, бир орто койго келдик. Кетирген каталар бизди эч нерсеге үйрөтпөйт экен. Ошон үчүн ушундай окуялар болуп жатат дечү. Мен ушул оюна кошулам.
Корень проблем в том, что мы не делаем работу над ошибками, скажем так. И с этим я согласен.
Марбайжиевдин акыркы күндөрүндө сен жанында болуп турсун, эмненин үстүнөн иштеп келген ошол маалда?
Да, мы жили последние 2 года. Я буквально к дедушке переехал.
Ооба, өмүрүнүн акыркы 2 жылында мен чоң атам менен туруп калдым. Чехиядагы окуумду аяктап, үйгө кайтып барганымдан кийин атам каза болуп калды. Көп узабай чоң энем дүйнө салды. 80-деги киши үчүн мындай жоготуулар албетте абдан оор соққу болду. Чоң атамдыкына көчүп баруудан башка жол жок эле. Эртең менен чогуу чай ичип, сыртка чыгып сейилдечүбүз. Күнүмдүк адатка айланып калган. Акыркы эмгектерин айтсам, Манас, Семетей, Сейтек чыгармасы. Кириш сөзүндө Манас эпосу үчүн эркиндигин жана өмүрүн аябаган Ташим Байжиевке арналган деп турат. Улам бир кошумча түзөтүүлөрдү киргизип келди. Бул китеп бир топ тилдерге которулган. Америкадагы мекендешибиз англис тилине которгон, украинчасы бар. Акыркы чоң иш-чаралардан ошол Манастын украин тилиндеги вариантынын бетачары болгон. Үйдө котормосу бар.
Мы были последний раз, я помню, из таких крупных. Вот была презентация дедушкиной книги «Манас» на украинском языке. У нас дома где-то лежит вариант.
Чоң атаң сага үйрөткөн эң негизги нерсе эмне эле?
Не опускать голову.
Кыйынчылыктарга моюн сунбоо, тоскоолдуктарга багынбоо. Иш жүзүндө чоң атам үйрөткөн көп нерсени айта алам. Кыскача айтканда, мени чоң атам калыптандырган, ал кишинин насааттарын сиңирип алган. Кандай жакшы сапаттарым болсо, анын бардыгы чоң атамдын эмгеги.
Я дедушкин продукт.
Чоң атаңды таанытуу, эмгектерин жайылтуу, мурасын сактап калуу үчүн иштерди кылайын деген оюм барбы?
Естественно, это, наверное, я бы даже сказал, что это основная моя мотивация.
Албетте, бул менин негизги кыймылдаткыч күчүм, мотивациям деп айтат элем. Чоң атам мени Чехияга окууга, кийин иштегени кое берип атканда, ал жакта алган билимиңди, тажрыйбаңды топтоп үйгө алып келесиң деп сөзүмдү алган. Мен чоң атама сөз бергем.
Ты принесешь домой. По-другому он меня не отпустил бы. Так что я связан словом.
Баса сен курдаштарың менен аралашып жүрөсүң да, жаштар Байжиевдин чыгармачылыгы менен таанышпы? Жалпы эле кыргыз адабиятынын классиктерин канчалык билишет?
Я не могу точного ответа дать.
Мен так жооп бере албайт экен. Кыргыз адабиятын жакшы билген курдаштарды анча көп кезиктирген эмесмин.
С нашей кыргызской литературой.
Байжиевтен жаш муун эмнелерди үйрөнсө болот, кандай дейсиң?
Непременно. Нам есть чему поучиться.
Үйрөнө турган көп нерсе бар. Чыгармаларынан турмуштагы көптөгөн суроолорго жооп алса болот.
На много вопросов в жизни дадут ответы.